Pražský světící biskup Václav Malý podnikl na přelomu srpna a září 14-denní cestu do Číny. Chtěl se na vlastní oči seznámit se situací tamní církve, nebo vlastně spíš s oběma póly čínské církve, které k sobě nyní musí hledat cestu. Na jedné straně je církev kdysi přinucená, aby se zřekla Říma, takzvaná vlastenecká církev, kterou stát toleruje. Na druhé straně je podzemní církev, která trpí a je pronásledována za to, že se odmítla poddat. Situace ovšem vůbec není černobílá. U našeho mikrofonu je biskup Václav Malý. Pane biskupe, co vás přivedlo na myšlenku vydat se právě do Číny?
Já jsem předseda Rady justice a epaxi České biskupské konferenci. A úkolem této rady mimo je také sledovat oblast lidských práv a náboženských svobod i mimo hranice vlastního území, které spravuje ta která biskupská konference. O Čínu už se zajímám dlouhá léta a tak to byla má iniciativa, která mě vedla k tomu, že jsem se rozhodl letos v srpnu a začátkem září navštívit Čínu.
Nejprve jste se vydal do Hongkongu. Odtud často přicházejí zprávy o boji za demokracii, ve kterém se velmi angažuje také místní církev v čele s biskupem Zheng Zekiunem. Jak jste tam byl přijat?
V Hongkongu jsem mluvil se světícím biskupem hongkongské diecéze, biskupem Tongem, protože je biskup Zhen v tu dobu byl v Kolíně nad Rýnem v Evropě v rámci návštěvy papeže Benedikta XVI. Byl jsem přijat velmi dobře a informace, které mi poskytl biskup Tong, byly velmi věcné a velmi mi pomohly, abych se orientoval více v situaci v Číně.
V čem se liší situace katolíků v Hongkongu od situace ve Velké Číně?
V Hongkongu požívají katolíci poměrně rozsáhlých svobod. Církev tam zakořenila a projevuje se to tím, že například je zřizovatelem několika stovek církevních škol. Je tam také charita, která pomáhá i církvi uvnitř Číny. Je tam institut, který se zabývá situací katolické církve v Číně, takže hongkonská diecéze v tomto smyslu je velikou pomocí a řekl bych mostem mezi světem a Čínou.
Kam vás potom cesta zavedla dál a s kým jste se měl možnost setkat v Číně?
Já jsem potom byl ve městě Hangzhou, což je veliké město 200 km jižně od Šangaje, a potom jsem byl v hlavním městě Číny v Pekingu. Já bych nerad konkretizoval jména, s kterými jsem mluvil. Setkal jsem se jak s věřícími protestantskými, tak jsem se setkal i s jednotlivými věřícími katolickými a setkal jsem se na obou místech s obhájci lidských práv, s nezávisle myslícími intelektuály.
Jaká je reálná situace oné církve, o které mluvíme jako o vlastenecké nebo státem kontrolované?
Ta situace se zlepšuje, vytváří se větší a příznivější prostor pro její působení a má v současné době asi okolo 70 biskupů, z nichž 60 v tichosti je uznáno Římem, těch zbývajících 10 zatím Římem uznáno není a nelze tedy říci, že představení této církve jako celek kolaborují s čínským režimem. Ta situace je mnohem složitější. V Pekingu jsem například navštívil jednu neděli v místní katedrále mši svatou, která byla vedena ve velmi pěkném duchu a při mši svaté byl také v eucharistické modlitbě zmíněn papež Benedikt XVI. A bylo mi řečeno, že v podstatě při všech bohoslužbách této části čínské církve dnes už je normální, že je zmiňován papež Benedikt XVI., což ještě přes několika lety nebylo skutečností, protože tato církev byla uměle tedy izolována od světa a dosud tedy je založena na třech principech, a sice řízení sebe sama, sebefinancování a sebepropagace. Postupně ta situace se uvolňuje, přicházejí i pomoci ze západní Evropy nebo z Ameriky, kteří se snaží pomoci při formování bohoslovců a zároveň, což jsem byl překvapen, asi 300, jak mi bylo řečeno, bohoslovců této části čínské církve mohou dnes studovat v cizině, aby se odborně připravovali v teologických disciplínách a potom své poznatky přenášely do Číny. Takže ta situace není zdaleka tedy tak jednoduchá a nelze jak si říci, pravá církev je ta podzemní a ta viditelná část, ta oficiální nebo takzvaná otevřená církev je jenom o kolaborující část, která je nezajímavá.
Na toto téma nedávno vydal knihu emeritní předseda Papežské rady Justícia et Pax kardinál Roger Echegaray, nazval ji docela příznačně Čína z perspektivy žáby ve studni a popisuje v ní právě své 4 návštěvy Číny a v podstatě tam formuluje názor, že jsou to vlastně 2 plíce tamní církve, podobně jako když se Jan Pavel II. Mluvil o východní a západní církvi, takže vy máte podobný dojem?
Ano, jsou to, řekl bych, 2 tváře jedné církve a tendence, která byla posílená za pontifikátu zemřelého papeže Jana Pavla II., byla, aby došlo k rozhovoru, ke spolupráci a ke smíření mezi těmito 2 tvářemi církve. To víte, to jsou psychologické překážky, je to velmi těžké, někde se to daří v některých diecézích, ale ve většině diecézí zatím se to nedaří. Bude to dlouhodobý, velmi bolestný proces, a naděje je spojována s tím, že představení obou částí této jedné církve se postupně vymění, protože biskupové jak té viditelné části církve, tak i té podzemní církve ve své většině už jsou staří muži okolo 70-75 let, takže nastává epocha, kdy místo nich nastoupí mladší, kteří už nejsou tolik zatížení minulostí. Ale bude to dlouhodobý proces a je třeba podporovat toto smíření, ale samozřejmě velmi delikátně, protože si nebudu představit, když je požadováno po někom, kdo strávil třeba 20 let ve vězení kvůli věrnosti papeži, aby okamžitě řekl, já odpouštím a já beru i vás, kteří jste měli možnost, zatímco já jsem byl ve vězení, veřejně působit. To je třeba brát na zřetel.
V každém případě není téměř týden nebo aspoň měsíc, kdybychom neslyšeli o nějakém zatýkání nebo represi mezi kněžími a věřícími podzemní církve. A odhaduje se, že v kriminálech je v současné době kolem 50 kněží a biskupů. Našel byste tedy nějaké společné jmenovatele k situaci naší církve před rokem 1989 a k současnosti církve v Číně?
No, ta situace v Číně je přece jako jiná. I když zůstává komunistickým státem, tak ekonomicky Čína v podstatě už je na cestě ke kapitalismu. Ty ekonomické reformy nejsou tedy provázeny politickými svobodami, to je třeba si uvědomit. Za druhé, naštěstí u nás se nepodařilo komunistům vytvořit takzvanou národní církev, i když ty pokusy po komunistickém puči v roce 1948 byly velmi silné. Takže u nás nikdy nedošlo k takovému rozdělení církve, jako k tomu tedy došlo v Číně. Žádná část naší církve v 50. letech se nezřekla papeže. I ti, kteří kolaborovali, tak přirozeně stále tedy zůstávali v duchovním tedy spojení s papežem a vždycky papež byl zmiňován v teoretické modlitbě, takže to jsou tedy velké rozdíly. Ty represe na konci komunistického režimu u nás zdaleka už nebyly tak tvrdé, jako jsou v Číně vedeny právě proti té podzemní části tamní katolické církve. A to je třeba si uvědomit a měli by to brát na zřetel i ti, kteří navštěvují Čínu, představitelé různých evropských států, kteří bohužel o těchto záležitostech ve své většině mluví, protože vidí vidinu především dobrých obchodních vztahů.
Jak se o vás starala státní policie?
Já jsem byl od samého počátku, když jsem vstoupil na území Čínské republiky, sledován poměrně masivně, ale policisté nezasahovali nikdy do mých setkání, ale všechno monitorovali a v hoteli, kde jsem bydlel, tak tam stáli dnem i nocí a jakmile jsem někam z hotelu odešel, byl jsem sledován. Ale nedošlo ani k jednomu nějakému přímému tedy zásahu nebo přímému styku. Ale sledování bylo dosti masivní, bylo to několik aut z tamní tajné policie, ale já jsem to příliš jaksi nebral na zřetel, jenom jsem musel se tak v duchu smát, protože ty triky státní policie, jak v Číně, tak na Kubě, tak tehdejším Československu jsou ty samé, takže to pro mě nebylo nic nového.
Kdo je tedy vlastně v Číně disidentem? Kudy vede rozdíl mezi tou vlasteneckou církví a podzemní církví? Jak se stane, že někdo je členem podzemní nebo vlastenecké církve?
To je zase složitá otázka, která by si vyžadovala delšího vysvětlení. Ti, kteří zůstávají v podzemí, vyčítají těm, kteří působí se státní úchvalou, že se spokojí s těmito omezenými možnostmi, že vlastně přijímají omezení ve své evangelizaci a zároveň, že pořád ještě ta viditelná část církve stojí na těch třech principech, to znamená sebespravování, sebefinancování a sebeprovokace, což v konkrétnosti má důsledky nepřímé kontakty s papežem, nepřímé kontakty se světovou církví. Tohle je hlavní tedy námitka té části podzemní církve vůči těm, kteří veřejně působí. Proto tedy část těch laiků i kněží i biskupů této jedné církve nechce zatím vystoupit z podzemí za těchto podmínek.
Co na vás v Číně nejvíc zapůsobilo, co si odvážíte jako největší zážitek pro sebe?
Velikým zážitkem pro mě bylo shromáždění protestantských věřících, což byly většinou intelektuálové. Byli to právníci, malíři, někteří profesoři univerzit. Taková ta spontánnost jejich modlitby, spontánnost přijetí Božího slova. A musím teda říci, že velkým zážitkem pro mě byla velmi radostná vše svatá jednu neděli v katedrále v Pekingu. Byla to živá bohoslužba, vedená naprosto tedy v duchu druhého vatikánského koncilu a zároveň tedy spontánní projevy věřících, kteří se nebáli zatleskat místnímu chóru mládeže. A překvapením pro mě bylo, jak čínština ve zpěvu může být také melodická. To byly pro mě takové dva nejsilnější duchovní zážitky.
Chtěl byste ještě něco dodat pro naše posluchače, pro které Čína přece jenom je země z druhé části světa?
Jak už jsem řekl, je třeba, abychom si uvědomili, že i čínští křesťané patří k univerzální církvi a abychom, když už nemůžeme přímo pomoci a přímo jim vytvořit nějaké prostředí příznivější a přímo přispět tedy zlepšení jejich situace, abychom se za ně modlili. A tak bych prosil posluchače Vatikánského rozhlasu, aby do svých každodenních modliteb zahrnuli i čínské křesťany, protože to, co oni mají za sebou, to je u nás nepředstavitelné. V 50. letech naše církev velmi trpěla, ale s utrpením církve v Číně myslím, že to je nesrovnatelné.
Pane biskupe, děkuji vám za rozhovor.
Prosím.
O své návštěvě v Číně hovořil biskup Václav Malý.